Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 11 лістапада.
Мігранты заяўляюць пра смерці на беларуска-польскай мяжы, а Лукашэнка загадаў забяспечыць іх сухімі дровамі, каб не секлі лес.
Тут две причины. Ну, им надо согреться, во-первых. А во-вторых, они же там уже вокруг пособирали этот весь хмызняк. Начнут рубить нормальные деревья.
А вам так можна было? Чым адрозныя беларускія і арабскія мігранты? Меркаванне Алексея Лявончыка.
Право человека хаваться, утекать от нелюдского ставления от войны, оно абсолютно натуральное, оно подтверждено шматликими державами, которые подписали усялякие разные конвенции.
Беларусы часей губляюць на облигациях. Что трэба ведаць и чаму будзе горш?
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
453 асобы з краін бліжняга ўсходу спрабавалі нелегальна перайсці беларуска-польскую мяжу ў апошнія суткі, заяўляюць польскія памежнікі. Мінабароны Польшы паведамляе, што вайскоўцам для спынення мігрантаў давялося страляць у паветра. 11 лістапада, у дзень незалежнасці Польшы, улады краіны чакаюць чарговай хвалі наплыву на свае межы турыстаў з Беларусі.
У дзень у сацыяльных сетках пачалі з'яўляцца відэа і фота людзей, якія збіраюцца ля мінскага палацу спорту з заплечнікамі і спальнымі мяшкамі. Курскі тэлеканал НРТ HD вёў стрым прама з месца падзеі. Людзі, якія давалі інтэрв'ю, распавядалі пра тое, што збіраюцца перасекчы мяжу з ЕС.
Тым часам польская медыя Ока Прэс паведамляе пра смерць на мяжы 14-гадовага курда. Сведкі кажуць, што беларускія памежнікі завезлі дзіця да лякарні, але выратаваць яго не атрымалася. Выданне азначае, што кантактаваць з мігрантамі ўсё складаней, бо амаль ва ўсіх, хто знаходзіцца ў лагеры, разрадзіліся смартфоны.
Таксама ў соцсетках з'явілася відэа, як мігранты нясуць на насілках цела чалавека. Курс, які знаходзіцца на мяжы Беларусі і Польшы, пацвердзіў Еўрарадыё, што адзін з удзельнікаў групы памёр.
Беларускі бок абверг смерць падлетка ў лагеры мігрантаў і ніяк пакуль не пракаментаваў відэа з целам іншага чалавека. Паводле памежнага камітэту, цяпер на мяжы знаходзіцца больш як 2000 уцекачоў, у тым ліку жанчыны і дзеці.
Падобна да таго, што і беларускія ўлады, і самі мігранты зразумелі, што яны на беларуска-польскай мяжы надоўга. У лагеры ля памежнага перахода Кузніца з'явілася цыстэрна з вадой. Яго ж жыхары пачалі будаваць шалашы з дрэваў.
А Александр Лукашэнка распарадзіўся забяспечыць іх сухімі дровамі, каб не секлі лес навокал. Давайте паслухаем, што ён сказаў на нарадзе з урадам.
Надо абратіць внимание на беременных женщин і дзяцей. Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на 8-9 месяце. Мы никуда не денемся. Они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, вот где находятся сейчас, они не хотят. Мы останемся здесь. Ну как здесь? Мы же знаем, какая холодрига наступает. Это же курдские, там сирийцы, афганцы и прочее, там же плюс 30 сейчас, а у нас уже минус. Они не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть. Наталья Ивановна, вы как-то подключились с женщинами? Посмотрите, может быть, попросить их, чтобы они или отдали нам детей, мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. И беременные женщины, и дети – вопрос номер один. Поэтому посмотрите, определитесь, нельзя их бросать, этих детей. Особенно детей. Далее. Юрий Викторович, я тебя попрошу, подвези туда сухих дров. Тут две причины. Ну, им надо согреться, во-первых. А во-вторых, они же там уже вокруг пособирали этот весь хмызняк. Начнут рубить нормальные деревья. Толку от них будет немного, а могут и вреда нанести немало. Поэтому ну, у нас хватает этих сухих дров. Надо привезти туда и сложить им, пусть они там разжигают эти огни, костры и так далее. Ну, куда денешься? Уходить оттуда не хотят.
Як бачым, Лукашэнка сцвярджае, што мігранты не хочуць сыходзіць з лесу. У той жа час самі мігранты распавядаюць медыя, што беларускія сілавікі не даюць ім магчымасці сысці з памежнай зоны, прымушаючы ісці ў Польшчу.
У кожнага бежанца свая гісторыя. Радыё «Свабода» пагутарыла з грамадзянінам Іраку, Рыбазам Наджмхама Саідам. У гэтыя дні ён спрабуе перайсці мяжу з Еўрасаюзам у трэці раз. Ён кажа, што ўцекачы разумеюць, што Беларус выкарыстоўвае іх як зброю супраць Еўрасаюзу. Разам з тым, жадаючых паспрабаваць прарвацца праз мяжу менш не становіцца. Паслухаем яго аповед. Ён запісаў яго на відэа з мігранцкага лагеру.
Вялікая колькасць уцекачоў, якія знаходзяцца тут, разумеюць, што Беларусь выкарыстоўвае уцекачоў як зброю супраць еўрапейскага звязу. Цяпер, калі я ў развязу канфлікце з Беларусью. Я думаю, што адзін з бакоў гэтага канфлікту так ці так прайграе. Або нас дэпартуюць, або мы патрапім на тэрыторыю Еўропы. Мы спадзяемся, што з увагі на адстойванне правоў чалавека і правоў уцекачоў еўразвяз урэшце мусіць саступіць. Не думаю, што еўразвяз пачне супраць нас вайну, бо нас уцекачоў вельмі шмат, больш за 2000, і яшчэ больш людзей працягваюць прыбываць да мяжы каля Берасця і Горадні. У мяне ёсць інфармацыя, што кіламетраў за 10 адсюль ёсць яшчэ 500-600 уцекачоў, якія чакаюць нагоды прыйсці сюды і далучыцца да нас. Але самае важнае вось што, калі нейкія ўцекачы захочуць трапіць сюды з гэтай міграцыйнай хвалі, кантрабандысты перавядуць іх за грошы, бо пашыраецца інфармацыя, што ў гэтым месцы больш шанцаў, што еўразвяз адкрые мяжу і пусціць да сябе. Беларуская міліцыя сама дазволіла нам сячы дрэвы. Вось глядзіце, тут дрэвы, якія міліцыя сама дапамагла нам ссячы. Вось там міліцыя вярнула людзей, бо людзі пайшлі сячы дрэвы вельмі вялікім натоўпам. Міліцыя не дазваляе так хадзіць. Не ведаю, ці з гэтага відэа добра відаць. Калі вы бачыце, вось там усе хваёвыя дрэвы былі ссечаныя. Ёсць значна лепшыя месцы далей адсюль, дзе можна сячы дрэвы, і міліцыя дапамагае сячы іх там.
Тым часам новыя санкцыі супраць Беларусі ў адказ на мігранцкі крызіс могуць быць прыняты ўжо на пачатку наступнага тыдня. Пры гэта заявіла старшыня Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен пасля сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам.
У адказ на санкцыі і магчымае закрыццё межаў Лукашэнка збіраецца спыніць транзіт расійскага газу ў еўрапейскія краіны. Маўляў, Беларусь абагравае Еўропу, а яны нам пагражаюць. Праўда, як заўважае палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Дмітрый Гурневіч, Расія сама на пачатку года скараціла транзіт па газе ажно на 70% і скароціць яшчэ больш.
«Газпром» абіцаў, што ў чацвёртым квартале транзіт будзе скарочаны ў 4 разы, бо Польша пасля 22 году сама не прыцягнула кантракт на пастаўкі газу з Расіі, піша Гурневіч.
Ну а мы пераходзім да іншых падзей.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Мінску затрымлівалі чэмпіёнку свету па лыжным фрыстайле Аляксандру Раманоўскую. Як паведамляе Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці, у сераду ўвечары яна ехала з трэніроўкі. Калі яе аўтамабіль спынілі, з міліцыі спартсменку адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна. У чацвер яе штрафавалі на 2610 рублёў за парушэнне парадку пікетавання. Летась Раманоўская напісала ліст за новыя выбары і супраць гвалту сілавікоў. Баскетбалісты «Смокі Мінск» прайгралі ў перадапошнім матчы групавога этапу Кубка ФІБА Еўропа дома нямецкаму «Крайсхайму» 72-95. У «Крайсхайма» 8 ачкоў, у «Мінчукоў» 7. Лёс двух пуцёвак у наступны этап вызначыцца ў апошнім туры. У ім «Смокі» прымаюць даскі «Бакін Біарс». На сакавік наступнага года адкладзены чэмпіянат свету па боксе сярод жанчын. Прычына – абмежаванні, уведзеныя за пандэміі каранавіруса. Спаборніцтвы мусілі прайсці ў снежні ў Турцыі. У реанімацію трапив былы гулец нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі 42-гадовы Дзяніс Коўба. У яго дыягнаставалі COVID-19. Сваякі пішуць у соцсетках, што Коўба знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Магчыма, не так востра, як восенню 2020 года, але падзеі восені 2021 года чарговы раз падзялілі беларускае грамадства. Калі раней прычынай падзелу было стаўленне да вынікаў выбараў, пратэстаў і рэпрэсій, то цяпер да мігрантаў, што начуюць у беларускіх лясах ля польскай мяжы.
Што не так у сітуацыі з мігрантамі з блізкага ўсходу? І чым іх сітуацыя адрозная ад сітуацыі беларусаў, якім таксама даводзілася лясамі ўцякаць з Беларусі? Хто і як можа ім дапамагчы? Як на эмоцыях людзей гуляе прапаганда?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае заснавальнік і кіраўнік ByHelp Алексей Лявончык.
Алексей, калі вы ўсё ж такі найперш звяртацца да гэтай тэмы бульба-срача чарговага, вярнуліся мы ізноў, на жаль, такі да вось гэтага ось так такого абмеркавання усяго, што адбываецца ў краіне ў сацыяльных сетках, то такая галоўная прэтэнзія, якую я чуў. Вот, а што вы маеце супраць вось гэтых мігрантаў, што яны такім чынам спрабуюць, патрапіць у Еўрасаюз? А беларусы, паглядзіце, вон уцякалі ад пераследу. Таксама праз лясы, праз балоты, у абыход пунктаў кантрольна-прапускных пёрліся і ва Ўкраіну, і ў тую самую Польшу. Дык што, вот ім-то можна, а гэтым вот нельга. Так што не так? Вот у чым розніца, ці ўсё ж такі няма розніцы ў гэтых сітуацыях?
Я б сказаў, што розніца ёсць. Ну, па-першае, я адразу скажу, што я лічу, што права чалавека хавацца, уцякаць ад нялюдскага стаўлення ад вайны, яно абсалютна натуральнае, яно пацверджана шматлікімі дзяржавамі, якія падпісалі усялякія розныя канвенцыі. Але той паток міграцыі, які мы назіраем з ўсходняга берагу, ўсходняй мяжы Польшы, ён не натуральны. Натуральны гэта, калі б умоўна кажучы, вось натуральны паток гэта, калі беларусы бягуць у Польшу. Натуральны паток гэта, калі афганцы бягуць у Іран ці ў Пакістан, бо гэта суседнія краіны. Яны ўцякаюць туды, дзе бліжэй, дзе натуральны паток масава, калі тыя самыя афганцы, напрыклад, беглі там у Іран, потым траплялі ў Турцыю. Іранцы беглі ў Турцыю. Ну, то гэта натуральна. То бок, нават калі браць 15-й год, у 15-м годзе гэтыя людзі не прыляцелі ў Беларусь, каб там трапіць у Еўрасаюз, не прыляцелі, не ведаю, у Туніс, каб трапіць. Яны прадзіраліся праз увесь афрыканскі кантынент, уцякаючы з Ліберыі і гэтак далей. Гэта, в прынцыпе, быў натуральны паток. Тое, што гэты паток не быў створаны нейкім канкрэтным, не ведаю, там лівійскімі ўладамі ці мараканскімі ўладамі, якія хацелі націснуць моцна на італьянскія ўлады, там умоўна кажучы. Гэта быў паток, выкліканы рэвалюцыяй. Ніякая дзяржава, якая мяжуе з Еўрапейскім саюзам на поўдні, ніякая дзяржава гэтаму патоку не спрыяла сістэмна, я маю на увазі інстытуцыйна. Зараз мы маем справу з ненатуральным патоком. Мы маем справу канкрэтна з дзяржавай, якая інстытуцыйна заклікае мігрантаў, людзей, якія хочуць трапіць у краіны ў пошуках лепшага жыцця, прыляцець у Беларусь за грошы, немалыя грошы, то бок яна на гэтым зарабляе. І потым дзяржаўныя інстытуты гэтай дзяржавы, то бок КГБ, ну не ведаю, наколькі КГБ, але памежнікі, АСАМ, спецыяльнае падраздзяленне памежнай службы, яны спрыяюць таму, каб гэтыя мігранты маглі перайсці мяжу. То бок яны кажуць ім, што апрануць, як апрануцца, што купіць, прывозяць іх на мяжу, паказваюць, дзе перайсці, а потым не даюць трапіць назад. То бок мы маем справу з інстытуцыянальнай, у прынцыпе, згенераваным патокам міграцыі, якая без Лукашэнка б не адбылося. То бок гэта для мяне з'яўляецца, ну, я разумею, што гэтыя людзі могуць шукаць лепшага жыцця, і частка з іх сапраўды шукае лепшага жыцця. Я жыву ў тым рэгіёне і ведаю, што стандарты не палепшыліся. Моцна, так сказаць, да? Але, напрыклад, казаць, што іракскі Курдыстан, напрыклад, зараз з'яўляецца настолькі небяспечнай краінай, ну, я бы не казаў. Гэта і да вайны, да ІГІЛа была досыць бяспечная тэрыторыя, это Ірак федэральная краіна, а курды, па сутнасці, ў гэтай некіраванай федэральнай краіны зрабілі сабе дзяржаву ўнутры дзяржавы, так? Яны адкрыліся раней да свету, у 2007 годзе скасавалі па ўсім візы, хаця Ірак патрабаваў візу літаральна ад усіх грамадзян, курды сказалі, да нас можаце прылятаць, у іх уся нафта, у іх самакіраванне, у іх абіральны парламент, там з гледзяшча тэрарызму там значна было бяспечней да ІГІЛа, чым у тым самым Багдадзе. Зараз сітуацыя прыкладна такая сама, з папраўкай на тое, што там быў як бы вайнушка з ІГІЛам на 4-5 гадоў, так? Але галоўнае, што гэта хваля, яна згенераваная і падтрымліваецца інстытуцыйна беларускім рэжымам, да? Беларусы ж бягуць ад гэтага рэжыму, ніхто не піхае іх да мяжы ніякія войскі, апроч жадання ўратавацца ад уласна кажучы гэтых войскаў, ад уласна кажучы там катоўнага апарату, так? То бок гэта натуральны працэс. Беларусы не ляцяць у, ну я не ведаю, у Гватэмалу, каб прайсці ўсю дарогу да ЗША, да? Беларусы едуць у суседнія дзяржавы, каб схавацца адтуль. Беларусы едуць у Грузію, таму што гэта адна з несмятлікіх дзяржаваў, куды захаваліся простыя рэйсы, таму якбы гэта таксама натуральны кірунак. Грузінскія ўлады не запрашаюць іх і не кажуць, прыязджайце, мы тут вас падпхнем на мяжу з Іранам, будзе, бо у нас Іран там з Турцыя, таму што Турцыя нас дастала, да, от мы будзем вас піхаць у Турэчну. Не, няма ніякага спрыяння беларускай міграцыі з боку іншых дзяржаў, ну, апроч натуральнага, там, візавай падтрымкі і гэтак далей, з боку Польшчы, Літвы, таму што яны прайшлі праз гэта ўсё, яны разумеюць, што такое, якбы, жыць у таталітарным краіне і што такое уцякаць, да, але гэта не інструменталіз беларусы, не інструменталізаваны ў гэтым сэнсе, а іракцы і курцы, ну і інструменталізаваны. І гэта не натуральны паток.
Я бачыў твой допіс у Фейсбуку, дзе ты, ну, как бы, прапісаў тыя шляхі, якімі б варта было дзейнічаць гэтым уцікачам. Вот ўсё ж такі, ці сапраўды ў іх быў выбар і як ім варта было б лепей дзейнічаць. Да, мы ўжо чулі гэтыя заклікі, што ну ладна, прыляцелі вы ў Беларусь. Ну, калі ласка, вось ёсць польскае консульства ў Мінску, ёсць літоўскае, звяртайцеся туды і далей афіцыйна. Але ўсё ж такі, якія ў цябе да прэтэнзіі да абраных метадаў і шляху трапленні?
Моя асноўная прэтэнзія, у мяне дзве асноўныя прэтэнзіі. Першая прэтэнзія, што гэтыя людзі дазваляюць сабе інструменталізоўваць нялюдскаму абсалютна рэжыму ў Мінску. То бок, яны плоцяць гэтаму рэжыму ў Мінску нехілыя грошы, і гэта не 300 даляраў на рэйс на самалёт, таму што вось гэты пакет трапіць да польскай мяжы, ён каштуе досыць шмат. Ну і мы цудоўна ведаем, што такое беларускі рэжым. Ён заробіць на ўсім, чым заўгодна абсалютна. Ён будзе прадаваць туры на польскую мяжу і казаць, што гэта ваш білет да Берліна за 10 тысяч, я гэта вельмі лёгка паверу. Да? Людзі, калі яны адчаяліся, то яны заплацяць і не такія грошы. Гэта першае. То бок яны
дазваляюць. Слухай, ну ты кажаш зараз, яны такім чынам падтрымліваюць рэжым, ну не разбіраюцца яны, не ведаюць яны можа ўвогуле, што ў нас адбываецца.
Але хорошо, яны не ведаюць, але гэта не азначае, што яны не мусяць нейкім чынам даведацца. Ну то бок вы ведаеце, што вось тут Польшча, далей Нямецкая. Ну, значыцца, вы ведаеце, як выглядае геаграфія гэтай часткі Еўропы. Ну так паглядзіце, што такое Беларусь. Я разумею, што вам пофіг. Ну, па вялікім рахунку, калі я жыў у тым рэгіёне, большасці замежнікаў таксама было пофіг, да? Ну, але мы разбіраліся, я не ведаю ні аднаго замежніка з захаду, хто жыў бы там у Індыі, напрыклад, ці ў Пакістане, хто не разбіраўся б у хаця б трошачкі ў спецыфіцы мясцовай палітыкі і чым адрозніваецца федэральна ўлада Пакістана ад улады паўночных тэрыторый, тады быў такі штат, зараз яго ўжо няма ў Пакістане. Ну так разберыцеся, і ўвогуле, то бок чаму мы павінны рабіць зніжку гэтым людзям, што яны не ведаюць, што гэта такое, яны проста бягуць да лепшага жыцця, пры гэтым яны фундуюць гэты рэжым. Прычым я ты бачыў мой допіс у Фейсбуку, да? Я не лічу, што гэта тое самае, што робіць байхэлп, таму што ім ніхто не выкручваў рукі купіць гэты тур. А атрымальнікам штрафаў рукі выкручваюць у нас. І мы плацілі гэтыя штрафы роўна таму, каб людзей не пазбавілі апошняга. Гэтыя людзі плоцяць беларускаму рэжыму з задавальненнем, таму што ён прапануе ім нібыта нейкі сервіс. Ён, канешне, не кажа, што яны сядуць там у балоце, у лужыне пры мінус двух на мяжы і будуць там сядзець, і ні палякі не пусцяць наперад, ні беларусы не пусцяць назад, так? Я разумею, што яны не абавязаны, але, ну, усе мы дарослыя людзі, як бы. Я б не спісваў, не казаў, што яны там усе неадукаваныя. Не, гэта не сітуацыя Ірландыі 1860 года, дзе там 70% насельніцтва не магло пайсці ў школу, да? Гэта яны ўмеюць чытаць, яны ведаюць, што такое мапы. Ну так educate yourself, як кажуць ангельцы. Ну, калі вы не можаце, то як гэта мая праблема, да? Вось гэта першы мой закід. Другі мой закід гэта тое, што да, я разумею, што гэта 10 тысяч можна патраціць, ну 5 тысяч можна патраціць было на нешта лепшае. Можна было б патраціць іх на легальны спосаб прыезду ці прынамсі патраціць іх на нешта больш лагічнае, што калі ты едзеш з Іраку, ну ты можаш паехаць у Турцыю, а з Турцыі ўжо нейкім чынам паспрабаваць там, не ведаю, праз Эгейскае мора трапіць. Гэта ўжо было б лагічней, стаўленне было б іншае, разумееце? Я разумею, што гэта небяспечна. Праз Эгейскае мора зараз спрабаваць пераплыць, улічваючы, што грэкі там набарыкадавалі і нават ёсць расповеды, што чоўны перакульваюць ці адштурхоўваюць так, што яны перакульваюцца. Ну, але тым не менш, стаўленне да людзей, якія трапілі праз Эгейскае мора, іншае, гэта лічыцца натуральным каналам міграцыі. Да? Можна легальна паехаць у тую самую Польшу. Польша, ну, я не ведаю, як у Нямецчыне, але ўпэўны, што ў Нямецчыне, дзе вялікая недахоп рабочых рук, зараз, в прынцыпе, тое самае. 6 гадоў ці колькі таму Польша лібералізавала доступ да рынку працы для студэнтаў. Раней можна было працаваць 20 гадзін, зараз працую хоць увесь час. Абы ты там спраўляўся, даваў рады і вучобе, даваў рады і працы, да? Калі ты скончыў нейкую тут навучальную установу, якая мінімальна адпавядае вымогам універсітэту, а тут куча гэтых прыватных школ. Ты атрымліваеш права працаваць у гэтай краіне без дазволу на працу цягам 4 год, як мінімум, а фактычна і 5 аж да часу, пакуль ты не атрымаеш сталы побыт, тут 5 год табе трэба. І паступіць у гэту школу, як бы, яна платная, да, гэтая школа платная, гэта прыватны універсітэт платны, але гэта не 10 штук. Гэта куды менш. Гэта 1000-2, разумееце? То бок можна сабе паступіць туды, прыйсці ў польскую амбасаду ў сябе. Да, палякі неахвотна даюць візы гэтым людзям з таго рэгіёна. Гэта праўда, я прызнаю. Але калі ў цябе ёсць легальная падстава, што ў цябе ёсць дакумента прыняцці ў пэўную навучальную установу. Што ў цябе ёсць грошы, у іх грошы ёсць, мяркуючы па тым, колькі яны плоціць. Я разумею, што знову такі гэтай грошы, хутчэй за ўсё, уся сям'я скінулася. Але чаму уся сям'я можа скінуцца на пасядзець у лужыне пад бугам, але не можа скінуцца на пасядзець на год навучання, напрыклад, у нейкай там варшавскай школе Лансу і Бансу, якая знаходзіцца там пад радоме, да? Ну чаму не? Яны могуць. Амбасада дасць візу ў такім выпадку, если все чыста і зроблена. Чалавек, господи, тут, ведаеце, міграцыя ўжо далёка, напрыклад, не украінская. Тут ёсць індусы, тут ёсць пакістанцы. Сустракаўна ўбіраў туркмена ўжо. Гэта вельмі закрытая краіна, яны сюды праз Турэчыну трапляюць, так? Ну, значыць, людзі могуць трапіць. І яны працуюць, калі яны працуюць на Убер, яны працуюць легальна, знову такі. І з кім я не размаўляў, яны ўсе прыехалі па навучальным канале. Знову такі, вертаючыся да гэта. То бок, калі б іх не было грошей, я б зразумеў, але ж беларуская дзяржава настолькі сквапная, што яна мала таго, не проста хоча націснуць на еўразвяз, прывозячы мігрантаў, але яна хоча, каб мігранты за гэта яшчэ і плацілі ёй, разумееце? Вот это вось у мяне выклікае
Але паглядзі, ўсё ж такі, калі паслухаць гэтых вось людзей, якія зараз сядзяць у лесе беларускім ля польскай мяжы, яны ўсе хочуць не проста Еўрасаюз, яны не хочуць у Польшу і каб тут вучыцца ці легалізавацца, яны ўсе хочуць у Германію, усе, як адзін. Ім там мёдам намазана, што гэта, адкуль гэта?
Ну, Нямецчына, як і Скандынавія, вельмі раскручаная, у прынцыпе, як пункт апошняга прызначэння для міграцыйных патокаў. Участкі з іх досыць вяліка ёсць там сваякі. Таму што Нямецчына, заходняя Нямецчына, перажыла некалькі хваляў міграцыі з Турэчыны, было шмат людзей, якія пераязджалі таксама і з пасля іракскай вайны. Ну, у тым сэнсе, што яны асядляюцца ў Нямецчыне, таму што у 60-е, 70-е, 80-е Польшча была нічым. Польшча была нічым і ў 90-е, пачнем. Яна не была нейкім пунктам прызначэння, да? А вось Нямецчына была. Там лягчэй інтэгравацца, у адрозненні ад Францыі, да? Немец табе не плюне ў вочы, ну, прабачце, я, канешне, люблю французаў і гэтак далей, але вось гэты стэрэатып наконт таго, што калі ты не размаўляеш па-французску, табе плюнуць у вочы, ну, мне літаральна аднойчы такое амаль здарылася. Яны не замкнутыя на сябе. У іх ёсць траўма вось гэтай другой вайны, пасля якой яны, ну, як бы яны не могуць стаць нацыяналістамі. У прынцыпе, гэта тебе не плюнуць у вочы, што не ведаеш нямецкай мовы. Тебе скажуць, окей, 5 год у цябе ёсць спакойна вывучы, да, тут куча мігрантаў, там ёсць куча мігрантаў у парламенце знову такі. Скандынавія тое самае, просто скандынавы зараз больш жорстка ставяцца за ўваходнай міграцыі, вось менавіта, асабліва датчане. Яны сказалі, мы больш, ну, мы як толькі мы зможам адкрыць нейкі лагер для шукальнікаў прытулку у Марокка нейкім, там дамовімся, то ў нас будзе падыход такі, вы прыехалі ў Данію, мы вас на самалёт у Марокка і чакайце выніку разгляду вашай петыцыі там, да? Шведы ставяцца прыкладна больш лагодна, шведы інкарпаравалі вельмі шмат мігрантаў, там аж да 25% людзей, якія там жывуць, маюць мігранцкі бэкграўнд. Але ў іх вельмі жорсткая сістэма спрабаваць чалавека асіміляваць, то бок, калі ты не ведаеш, у цябе ёсць жорсткія тэрміны, калі ты можаш вывучыць мову, каб атрымаць грамадзянства, ты мусіш знову такі прыняць шведскія звычкі і гэтак далей. Вось мой сябар, я не углубляўся, але вось мой сябар падкідаў мне матэрыял пачытаць пра шведаў. Ён называе гэтую сістэму, яна з'явілася пасля вайны, самай, ну, это в Ускосе, самай фашысцкай з Европы, да, то бок астатнія краіны не выставляюць такіх вымогаў, як выставляюць шведы для будучых грамадзян. То бок прыехаў, становіся шведам. Не, табе ніхто не замінае называць сябе пакістанцам, да, але ты не можаш захоўваць звычкі на кшталт таго, што ў цябе там назад у сваёй краіне лічылася нармальным, да, ты не можаш не паціскаць жанчынам рукі, ты не можаш не... ты не можаш адправляць сваю дачку, каб ёй зрабілі абразанне там у сябе дома, да, за гэта цябе пасадзяць на 10 гадоў. Таму як бы плюс скандынаў рыторыка са Скандынавіі зараз такая, што типа don't come. Ну, а з нямецкай такой рыторыкі няма. Яна так ўжо не Wirtschaften das, як Меркель сказала, да, тады ў 15-16 годзе. Але ўжо не, але яшчэ не сядзіце там дзе-небудзь, да? То бок нямецкай застанецца такім вось кірункам.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр папулярнага паўднёва-карэйскага серыяла «Гульня ў кальмара» Хван Дон Хек выказаўся аб выкарыстанні зброі на здымках. Пасля смерці аператара на здымках фільма «Ржаўчына» у кінематаграфіста спыталі, якія меры засцярогі ўжываюць у паўднёвай Карэі, калі гаворка ідзе аб працы з рэальнай агнястрэльнай зброі. Ён адказаў, што ў яго роднай краіне падобнымі прадметамі могуць валодаць толькі паліцыянты, а сам рэжысёр ні разу ў жыцці не бачыў сапраўднай кулі. Творчасць Фёдора Дастаеўскага і асабліва раман «Злачынства і пакаранне» карыстаецца папулярнасцю ў зняволеных амерыканскіх турмаў. Пра гэта распавёў амерыканскі даследчык творчасці рускага пісьменніка і дацэнт Універсітэта Вірджыніі Эндрю Кауфман. Ён адзначыў, што часам наведвае турмы для непаўналетніх са сваімі студэнтамі. На сустрэчах яны абмяркоўваюць творчасць пісьменнікаў, таму што маладыя людзі, з якімі я працую, ім па 20 гадоў, яны ў турме. Яны ўсе здзейснілі злачынства, некаторыя здзейснілі забойствы, так што раскольнікаў гэта яны, заявіў Кауфман. Акторка Гата Муцініеце падчас шоу «Ёсць пытаннішкі» прапанавала караць жанчын за харасмент. Запіс перадачы быў апублікаваны на ютуб-канале блогеркі Іды Галіч. Артыстка заявіла, што ў тэме дамаганняў вельмі плаваюць межы, а людзі сутыкаюцца з дамаганнямі не толькі ў свеце кіно. Людзі адзін аднаго ламаюць у гэта жыццё, выжыве наймацнейшы, адзначыла яна. Былі на маршах, сядзелі ў адной турме, і гэтую гісторыю ўжо не сцерці. Свабодны тэатр рыхтуе спектакль пра жнівень 2020. Беларускі свабодны тэатр правёў у Кіеве адкрытую рэпетыцыю новага спектакля «Глумі Сандэй». Ён прысвечаны падзеям 9 жніўня 2020 году. Трупа мусіла пакінуць Беларусь праз рэпрэсіі. Канцэрт «Радіотапак» пераносіць на наступны год. У суботу 13 лістапада у мінскім клубе «Рэпаблік» мусіў адбыцца канцэрт «Радіотапак». Гэта праект расіяніна Алега Абрамова, які перакладае вядомыя замежныя песні рытмічна блізка да арыгінала. А яшчэ музыка стварае рок-версіі папулярных савецкіх кампазіцый. Новая дата канцэрта 12 чэрвеня 2022 года, нядзеля. І гэта ўжо не першы перанос шоу «Радіотапак». Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларускія кампаніі ўсё часцей не могуць разлічыцца па сваіх аблігацыях. За ўвесь 2020 год такіх выпадкаў было толькі 3, а да лістапада 2021 года Мінфін расказаў ужо пра 13 фактаў дрэнна выконваных абавязацельстваў альбо недобрасумленнай эмісіі.
Еўрарадыё даведалася, што значаць невыплаты і на што звярнуць увагу, калі вы надумалі ўкласціся ў аблігацыі. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Праз пагаршэнне сітуацыі ў эканоміцы пакутаюць і фінансы кампаній, рассказывая старший аналитик Альпары Евразия Вадим Иосуп.
Общая ситуация в экономике, которая ведет к негативным финансовым результатам для отдельных предприятий. Соответственно, чем будет хуже складываться ситуация, тем будет больше проблем у предприятий. Ну, скажем так, у предприятий вообще, да, там независимо, выпускают они облигации, не выпускают. То есть чаще у нас предприятия финансируются с помощью кредитов, и, соответственно, проблемы предприятия выливаются в то, что кредиты хуже обслуживаются, да. Ну, а если предприятие в качестве альтернативы или кроме кредитов выпустило облигации, то, соответственно, проблемы этого предприятия будут уже вливаться в дефолты по облигациям.
Невыплат становится больше и тому, что компании стали частей притягивать финансирование с допомогой облигаций.
Стал расширяться именно выпуск облигаций для широкого круга инвесторов. Есть ряд там специализированных фирм, участников рынка ценных бумаг, которые помогают предприятиям облигации выпустить, а инвесторам такие облигации купить, да? Причем там это все преподается как такой передовой финтех, да? Купить можно там с компьютера, с телефона, без всяких хождений и так далее, что называется, нажатием одной кнопки. То, с одной стороны, это можно рассматривать как такое развитие рынка ценных бумаг, но тут даже такой чисто математический закон, да. Чем больше будет таких размещений, тем, соответственно, больше будет и дефолтов, и, соответственно, пострадавших инвесторов.
Сярод предприемствоў, яким не удалося выканаць свои абавязкі, два хлебазаводы. Пуховицкий комбинат хлебопродуктов и прогрессивный хлебозавод номер 10, який так само выпустил свои токены. Еще проблемы у предприемства будовничей галины – жилбудкомплект. Причем обовязки дренно выконвалися и у попередние 2 года, а 2 из 3 поручителя у жилбудкомплекта у процедуры банкротства. Не все добро и у нескольких гандлевых компаний – премьер-маркет и гамма-ретейл. Покуль белорусский рынок каштовных папер не вельми велики, и эффект от невыплат может быть только один – подвышение финансовой адукации потенциальных инвесторов у облигации, означает Вадим Иосуп.
У нас это часто подавалось, ну, с точки зрения тех, кто эти услуги предлагает, кто распространял. Вот, смотрите, новый финансовый инструмент, новый актив, альтернатива вкладам, большая доходность, чем у вклад. Типа, вперед с песнями, покупайте, да? Тут как бы надо помнить две основные вещи, да, в чем это отличается от банковских вкладов. Во-первых, нет никакой гарантии возврата никто не гарантирует. Это, что называется, инвестор покупает на свой страх и риск. Второй момент, ну, опять же, это из-за того, что у вкладов есть гарантированный возврат, да, люди обычно не думают, в каком банке открывать вклад. Да? Ну, раз есть гарантия, то что там анализировать баланс банка, да? Открывают либо там, где ставка повыше, либо там, где отделение к дому поближе, и особо не парятся. Так вот, с облигациями так нельзя. Покупая облигации, опять же, надо анализировать риски, в том числе вот риски такого дефолта. А для этого нужно уметь прочесть баланс этого предприятия, отчет о прибылях и убытках, знать планы этого предприятия по развитию, понимать, какие у этого предприятия риски, какие риски в данной отрасли, какие риски у экономики страны в целом. И как бы не понимая этого, покупать облигации предприятий не надо.
Информационная служба Еврорадио.
Это была программа Еврозум, штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожный день мы расповедаем про самые головные, цікавые и курьезные новины Беларуси.
Сегодняшний выпуск скончаны.
Бережите себе. Еврозум.
Самая европейская программа про Беларусь.